san ali butu ta e hire ni wodo pe ju ko ale mimire e mo pake e mo ngini yusu yene e mo tinire o ke ba hono kwa bo kemo ba mule abu ni swawo na hu ino o mo ana hu ke no kwa bo ke onu mle ti apepe ko o ki pi o wa monwele wise yusu ko ana bo he ke oni o de dilemu pre o mo damu di e de kayu amu he yoko bo yira wa bwele e wi no ye de jukwe anu nu enu pre o mo damu di ye ko kwe ayin baka satan o pre le judia isikari won o mo simo ayu ke bo po yusu ayira nyokwa yusu agbe o yele e mo ngi swa yin no kre ke bo ko to pre bi wike o yewe e mo ke o hole nyi swa mo ko okobo hian won o mule no won mu hapoko o yi to pre bi agbe ke oba moye ohe aru iwuraru oba prodanmu okurubu wike opole nie pohorunu otua anagbopo abwe ale yiragbo boira na hundu abwele ye onu prodanunu okrewe bubike oyobere hana ne onununu oyire simo piele huemu te oyirukre huemu ye simo piele no
kukonyo be monabwele muira
ye yusuno
de wone nu tetinenwo ne yiri re mule ke kere ye mo ndie mule ne yiri
ye piele no
gbegbe ndie bo yira na gbire
ye yusu no
biane de na bo igure yira ndie bo yakle re na na humo
ye simo piele no
bia be ne le mu ene yale na gbi do mu ke yira we mu kware ko yira we na lule
ye yusu no
na hu bo plo bo na le de gbi ode ko bo plo lere bede boyira abwire do enue owulere bi ameye awulere ke yede abi aderewo
ewe noye wawo yesile ke onyisuaye nekote yusu henyere oyina honone kere nugba hono odino aranyo kwapo nenue opunwele ede obi odelewo te owo wabwe aleyirawo yi opwelele alu iwularuni onelelegbo ke o dadi to do no ke ono
de wonu amomo be de bo henyre ayire mule ba moda ke apo tonyo ko ku konyo he plie tiate atu enue emote momo tonyo ko ku konyo he atio te mogo omo ane ku konyo ko ane tonyo he nu ne tiole ndionu ne ira mbwire ane gwe ke banu bati o were ani dionu amu ebwere yira nto amle emo nti ole ndionu ni ni he ani mu henyo edienu debo nnu amumo amu we mununu ni amle lete ede kwa nunyo de ko bodi wa maselu yene ede wele lenyo de ko bodi wewo na huogo ole no luyene ate yo aye kleni bia bale anunu enu yadi koplo ablire ede abi nde amunyene he na hwinu hale dumo kebo yana na hwimo en yune kete no okirela kere nyi swachini en kulimo eble ebe mwelu o te agwe nigo na hwogo okomo he onyira le dabo de di hodo nro no he na yiranyo enyi amuye ne tudodo ple emu onyire ede nu tiko yiri ede onyire amomo uruye kuo emo momo na hu gbo nyi so ale no totoke ni amle lete na hu boni o bobli na le le nyokwa ewu no ye mo ni obli kwa ko na hu bobli mu kwa ewu no ye na bunyi so ani oli no mu no obli kwa
ple yusu mu wi agbe mu po yi awro mu egbo do ke o ana gbo po ye po o de no dede yike huri ono
ni amle lete na hu ni no amo heri no dimu na yira nyu kwapo
ye one yiye na hu tio yusu henyine kele no heri odioyi na bopo yuye niyo yusu nu emote na ni o yusu hwemogbo na simo piele nu jie ole bogba yusu muno na hu tio yusu henyine na bopo yu agbe oprele yusu nu amu ogbonro ono
kokonyo na hu tio henyine le
ye yusu tuo won ono
Flot yogbo ndire yanu onyina na hu ndi onyi noni
oba flot yomu onyinole yanu won onyo judia omo simo isikario ayu pele judia mo plot yo agbe mu di ye satan kwa ke wi bi ke yu sunyo kre yepo ono
pole klere den ko bonu mwenu
na hi bi oni de to do agbe ke o de dimu le yiri te kwa te yusu onu le popre te judia yala wugbo tunyo mo ate oye noni yusu lone keba mule mimine adide no to oye noni yusu lone keba hale uri banyi swenyo te judia wakle flot yo agbele ye tidu atiri o bile mo pato krek bemire mo te judia bikele pato mo ye ke yusu ana bo po yepo ono
te tinengbo mogwo omoto na hu bia na hu na te ai bwale dim bi pepe ye ndie nenu na hu mu wenye so ate ai bwale ye Biane nu de agwe, yenye swa dire nenu na huimu na te aibwale ye, owere ke anunwe, odimu nyi hapu bonere kere no huimu. Na yo, tinu nkia die wa mo huimu hi, edeklerere huo, adimu lene mo, ke tenu ntuo jukwe ayemo nanyo ye, ne newe amo ye tu, te agwe enewo, te winere mu, adere mu muwewe. Ne amu nye tete bo yirayro, tete bo agwe, nugo. Ba nunuwe mo, te nuane mo nuere, ke ne ako ba nuwe mo nuere. Bia ba nunuwe mo, ye na hui bi udiene yirie mo, amu mona na wopo one.
Ye simo pie le bongono ono.
Kukonyo, beni ye mwile.
Ye yusu tuwo mo ono.
Te tine mgo, te nere mu, ndire na wanko kwe we. Ke ti diyo ni nyine eko yiri ndiyo mu wankwe.
Ye piyele no.
Kukonyo, nguwe wankwe bo ha na honro. Ke o natamo. De nuwe ne ple te tini le mokbo. Ndele na wankwe wele.
Ye yusu no.
Beye mo te, nguwe wankwe bo ha na honro ke o natamo. Ne mlele, ple hape mo ke nyine muda. Ndinu atu weta emo ndemo yi.